Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igru.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost rvač Sreten Damjanović.
Karijera Sretena Damjanovića još jedna je potvrda da talenat čini samo manji deo vrhunskog uspeha. Kako i sam kaže, nije imao neke naročite predispozicije za rvanje, ali je upornošću, ogromnim radom i izuzetnom željom za pobedom dospeo do najviših sportskih visina. Na pripremama i takmičenjima provodio je i po 9 meseci godišnje. Na treninzima u teretani za sat, sat i po podizao je i po 100 tona tereta i gubio 2-3 kilograma težine. Isplatilo se. Osvojio je 7 medalja na svetskim i evropskim prvenstvima, 8 godina nije poražen na međunarodnoj sceni, a prvak Jugoslavije bio je 17 godina uzastopno. I kao trener je uspešan. Njegovi učenici osvojili su u rvanju sve što se može, od titula državnog prvaka do olimpijskih medalja.
Ja sam rođeni Beograđanin, odrastao sam na Crvenom krstu, u radničkom Beogradu sam počeo da se bavim rvanjem 56. godine, znači u svojoj 10. godini. Otac mi je bio zanatlija, a majka mi je bila domaćica. Sticajem okolnosti, 64. godine smo se preselili u Suboticu, jer majka mi je Subotičanka, pa s obzirom na život koji se odvijao u Beogradu u tim vremenima, nije bilo tako jednostavno, zbog toga smo i promenili grad i tako dalje. Znači, otac mi je rođeni Beogradin. Otac je bio čak i u zarobljeništvu 1941. kad su ušli Nemci 9 meseci u Borskom rudniku i posle toga je završio rat u drugoj proletarskoj brigadi, bio je 3 puta ranjen. Bio sam dosta nevaljalo dete i otac me odveo u sportsko društvo Radnički i tamo su trenirali bokseri i rvači, delili su se ali u isto vreme. Međutim, on me odveo na boks. Počeo sam trenirao boks, međutim, klinci kao klinci i u nekom futbolu, šta smo igrali, razbijemo prozor. Trener, ne znam ja kako se znao, jedan mali opasan je bio i trna si sale. Znači, nisam 5 treninga bio toj sali i ja sam vidio tamo dole rvanje i vidio sam kako ti rvači imaju tu struneču i jedan visoki čovek sa finim glasom, Tegetlija se prezivao, bio je teškaš inače, koji je vodio u tom vremenu pionirsku školu Radničkog. I normalno nisam kazao kod kuće ništa, ja odem i pitam da li bi ja mogao da treniram rvanje. I normalno čovek me prihvatio, sećam se, imao je ogromne ruke, oduševio me sa njegovim razgovorom, pričom i tako dalje. To je bilo onda, znači bili smo bosonogi u onim crnim klot gaćama, a sa majicom to smo morali da imamo. Nismo se kupali posle treninga, nego kod kuće, tako je to vreme bilo. I već posle mesec dana bilo je neko takmičenje pionirsko. Mislim da je bio dan železničara nešto. U tu čast je bilo i takmičenje pionirsko rvanje. Gdje sam osvojio bio prvo mesto. Od toga vremena pa nadalje moja linija stvarno je išla uzvodno. Nisam bio neki veliki talent, ali sam bio veliki radnik i volio sam izuzetno rvanje. Stišno sam dokazao to i ovim godinama, još uvijek sam u rvanju. Nisam jednog momenta odustajao. već na prvim takmičenjima, pošto nije onda bilo kadetsko, nego juniori su bili od 14-15 godina, već na tim prvim takmičenjima sam pokazao da nešto vredim i na prvom takmičenju prvenstva Srbije, isto u toj sali Radničkog, bio sam prvi. I onda kasnije u toj juniorskoj konkurenciji nije bilo premca, normalno kad smo se preselili u Suboticu, ja sam poznavao kao Spartak jedan izuzetno dobar klub u tom vremenu i kasnije stalno i pronašao sam ga i odmah sam počeo da nastavim da treniram. Normalno prihvatili su me oberučke i trener mi je bio Gio Stevan i kasnije Beljen i Andrija, oni su vodili rvački klub Spartak. U Spartaku, to je jedan strava klub uvek bio i uvek je bio rasadnik. Mnogo dobrih rvača je potaklo odatle. Ja moram da se pohvalim i da kažem, Spartak je u 92 medalje, koliko je osvoje oko zonu veliku Jugoslaviju protegnuto, evropski, svetski i olimpijski, Spartak je osvojio 32 medalje. Proputao se na 2000 puta svet. Vidio sam sve na svetu što se tiče sporta. Nisam našao ni jedan klub, ne rvački, nego ni u jednoj grani sporta da je imao više medalja. Tu negdje sam našao oko 25-6. Smatram da je rvački klub Spartak najbolji klub sveta. Garantovano. A drago mi je što 30. koju godinu sam ja vezan za njega. U mojoj generaciji je bio Boško Marinko, koji je osvojio 4 evropske i svetske medalje i Čović koji je osvojio jednu medalju i ja koji sam imao 7 medalja. A sve ove ostale medalje to su bili moji učenici. A to su bili Petković, Kasap, Rizvanović, Memišević, imam ovog malog Štefanika koji je već osvojio 2 evropske seniorske medalje, on je bio juniorski prvak sveta. Eto se zove Spartak. Bili smo 19 puta prvaci Jugoslavije. Najviše smo imali olimpijaca, najviše pojedinačni prvaka države, a inače i ekipni. Najviše smo imali reprezentativaca samih. Znači kad se nešto biralo i ako nije bilo reprezentativca nekog, onda kome je uvek iz Spartaka u nekoj kategoriji odgovarao i mogao je da bude reprezentativac i to da odlično zastupalja zemlju. Moram da pričam o Spartaku, ali to vezano za mene.
Thank you.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam bio prva generacija koja sam otišao u vojsku od 18 godina. Napunio sam u novembru, 10. novembra 18 godina, a već sledeće godine, to je bilo 64. 65. godine sam otišao u vojsku. 18 meseci služila i 6 meseci sam bio u Raškoj u pograničnoj jedinici da bi posle godinu dana bio u Sportskoj četi. Ta Sportska četa je bila strava i smo dolazili ovde gore u Košenjak, znači imali smo Košenjak, Sportski centar, izuzetan, gde su svi šampioni sveta Evrope stvarali od vaterpola, košarke, rukometa, boksa, rvanja, svi su se nalazili u tom Sportskom centru Košenjak. Znači u tom vremenu je bio Dora Skipan koji je imao neke rezultate, pa onda je bio Bora Vukov koji je bio prvak sveta, pa bio je Horvat Stevan koji je bio prvak sveta, pa bio je Bane Martinović nosio dve olimpijske medalje, pa Simić koji je bio olimpijski pobednik, pa Cucić koji je imao rezultate. I onda tu su bili razni sparing partneri i mi iz Poljske četiri smo im dolazili kao klinci da sparingujemo. Te godine sam ja već učestvovao, znači 66. godine sam učestvovao na juniorskom prvenstvu Evrope kao vojnik, normalno, ali imali smo svoje civilno delo i bio sam juniorski prvak Evrope. Znači, to je bilo u 19. godini. Da bi u 20. godini izišao iz vojske i bio sam reprezentativac već u 21. godini, znači 68. sam učestvovao na olimpijskim igrama, bio sam klinac, bio sam peti, pobedio sam četiri, živo jednu nerešenu i valjda od tog Rusa, Roman Rulova se zvao, koji je bio olimpijski pobednik. Izgubio sam nešto sitno, ali to je bio neki moj početak. '69. godine počinje ta moja neka karijera koju sam zabeležio već te iste godine. 69. sam bio u Modeni prvak Evrope i u Argentini, u Mar del Plata sam bio drugi na svetu. Da bi 70. godine na prvenstvu Evrope u istočnom Berlinu bio drugi i bio sam treći na svetu u Kanadi, u Edmontonu. 71. godine sam bio prvak sveta. 72. godine sam učestvovao na olimpijskim igrama u Minhenu. Tamo sam sa pet pobjeda i jednom nerešenom ostao bez medalje, bio sam četvrti. Pri kraju programa olimpijskih igara bilo je jutro, išli smo na merenje, bio je kao neki nasip, to se dobro sećam, pa dole je bila jedna zgrada i tu su bili palestinci smešteni. I kako smo mi išli, nas 5-6, tako oko nas je bilo 7 Jugoslovena, tako na merenje, samo od ozgor vidimo leti jedno telo dole. I onda smo posle saznali šta se desilo, oni su ubili tamo njih 5-6, tražili avion, trebali su da uzlete, međutim Nemci nisu dozvolili da se to desi, čak je, to se sećam, bilo je da li će se i prekiniti olimpijske igre. Međutim, kad su otišli na taj aerodrom, neki vojni aerodrom, Nemci su digli u vazduh i avion i sve te teroriste i ta posada koja je trebala da ih vodi i bilo je tamo i taoca. Ne znam koliko je bilo taoca, uglavnom svi su odletli u vazduh. To je jedna ogromna velika tragedija i posle toga se nastavila olimpijske igre. Mislim da je i to uticalo dosta na celokupni rezultat i na mene. Ne da sam se ja nešto bojao ili tako dalje, nego taj sam prekid. Znači, izmerili smo se pa smo se jedan dan takmičili pa dva dana bit će, neće, a to ne može. Ne može, pogotovo urevano. Znači, kad si krenio, mora da ide završiti. Tako da, eto, to je možda i jedan bio od razloga, ali dobro. Već 73. godine sam ja bio drugi na svetu u Teheranu, treći u Evropi u Helsinkiju i tu sam, eto, tako okružio sa tih 7 medalja, gdje sam u vrhu rezultata te Jugoslavije. Inače, Horvat i ja smo bili zajedno proglašeni za najbolje rvače veka. To je ono što meni prija i jedini sam od rvača grčko-rimskog stila koji sam bio sportista godine. 71. godine. To je jedno priznanje, drugo od ovih političkih priznanja. U tom vremenu smo živjeli, imao se orden zasluge za narod sa zlatnim zracima, što je isto jedno najveće priznanje koje se u tom vremenu moglo dobiti. Da ne govorim te pokrajinske nagrade, je ovo neki startup, majska nagrada Republike i tako. Znači, sve živo što se može dobiti, to mi je drago.
Kada para nemam ja, čak i onda kad sam gladan, u reveru ipak nosim ružin cvet. Njim ja blažim tugu svu, on je lek za sve probleme, s njim u svojoj mašti gradim bolji svet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Kada gradom lutam sam, kad mi ništa nije jasno i kad mislim da je kasno, kasno sve, nežnu ružu uzmem tad i odjednom ja se menjam, nove nade već se bude pored nje. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Život nije tako lak, to su poznate već reči, ali istine tu ima, kažu svi. I dok tebe slama bol, ja se držim, ja se ne dam, ja ne želim da se predam kao ti. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj svet. Idem ulicom kroz noć, zadnje svetiljke se gase, ko zna šta će da donese novi dan. Kao dobri stari drug, sa mnom bit će moja ruža, što mi uvek, uvek pruža topli san. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet. Znajte vi da je važna ruža ta, jer uz nju je lepše sve, zato volim taj cvet.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Sreten Damjanović.
76. godine sam ja bio kandidat za Montreal, znači imao sam i normu i tako dalje, ali onda sam već počeo se bavim ti trenerskim pozivom, jer moj pokojni trener Ivanović Ljuba Geđa izuzetno je verovo i mislio da mogu da budem dobar trener, što ja mislim da sam dokazao sebe, znači nisam ga osramotio, bio je 100% u pravu i dao mi je već onda u tom vremenu da ja radim sa olimpijskim kandidatima koji su u tom vremenu bili, a to je bio Petković, Darko Nišević pokojni i Efregić. Ja sam ih spremao za tu olimpijadu, međutim nisam otišao na olimpijske igre iz razloga što da sam otišao trebao bi drve, pošto je samo jedan trener mogao da ide, onda je otišao Geđa, Petko je bio olimpijski pobednik, Frga je bio drugi i Darko Nišević je bio četvrti na toj olimpijadi. Znači jedan lep rezultat, a s tim momcima sam baš te godine ja radio i od to dobro sam ja radio skroz tamo do 81. godine. Posle je tu došlo do dosta promena u svakom sportu, kao što ima desilo se da eto tako i Geđe bio moj savjetnik, skinuli su Geđu, morao sam ja da odem i to je sam već jedna druga priča. Do 93. godine sam radio sa Ravačkim klubom Spartak, gdje smo imali izuzetne rezultate. Od 93. do 96. do Atlante sam ponovo bio savjetni trener i ja sad u ovom periodu. Najveća veličina sportista je kad osjeti da mu je dosta. Recimo, ja sam tamo upravo te 76. godine osjetio da su mi previše turnirske borbe. Bio sam spreman, ja sam sparingao sa mojim učenicima, Petkovićem, Misjevićem, Frgićem, svi ovi koji su nešto veliki, koji su mi donosili medalje, ali sam osjetio da na takmičenju mi je dosta bilo. Sam bio 12 godina, znači 3 olimpijska ciklusa sam je bio reprezentativac. To je bilo dosta dugo. I onda sam ostavio i ušao sam u te trenerske vode. Međutim, ostao sam da radim za Spartak i već 79. godine sam bio trener i Spartaka i reprezentacije kao i danas. Spartak je radio na tim kupovima Evrope što ima i danas. Ja se srećam da sam radio znači još skroz tamo do 82. godine sam radio sve mečeve. Bio sam inače 17 puta prvak države. To je isto jedan rekord. I to za redom. Za redom, što je jako interesantno i jako dobro. Tako da sam na tim evropskim kupovima te prvake sveta u jednoj borbi tuko. Inače, u državi do 82. godine išao sam na prvenstvo Vojvodine, to su bile kvalifikacije za prvenstvo države i tako dalje. I to mi je bilo lično zadovoljstvo. Za klub sam vrlo, gdje smo bili neprekosloveni, stvarno 19 puta smo bili prvaci države. Mislim da je drugi bio Proletar sa 9, i to je veliki razmak ili velika razlika između nas i ostalih. Onda sam osjetio da tamo 82. i 3. godine da mi je dosta i toga, onda sam ostavio i to i samo sam se bavio trenerskim poslom. Bio sam, kažem, i u dva navrata, ovaj treći navrat kao savezni trener. Inače, u klubu sam 32 godine trener u Ravačkom klubu Spartak.
Sai che
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Da li znate koliko ste imali mečeva u karijeri?
Moj prijatelj Bane Martinović, on nešto tamo računa i tvrdi da sam imao preko 1650 do 1700 mečeva.
Evo, ja imam broj, ne znam da li je tačno.
Da.
1960 mečeva.
Moguće.
1755 pobjeda, 75 samo poraza.
Moguće.
130
nerešenih. To je Banetov podatak.
130 nerešenih.
Jeste, to je ovaj Banetov podatak. Mislim da ne može niko da se pohvali tim. Ja 8 godina nisam gubio meč na svetu. To je dva olimpijska ciklusa. Ja sam bio ti nerešeni. To me je, mogu sam ga razbiti, ali džabe kad je nerešeno, onda ne napraviš bod i tako dalje i tako dalje. Ali moram da izdvojim jednu borbu sa Roman Žurulom, koji je bio 3 puta olimpijski pobednik, 5 puta prvak sveta, na prvenstvima Evrope nije nijeralo. Kad sam bio šampion sveta, u 5. kolu, to je bilo odlučujuće, sastali smo se ja i taj Žurula, ko pobedi taj ide dalje, ko izgubi taj ostaje na tom mestu, znači među 6 je on tog momenta bio, više Žurula nije ni Žurula, on je stariji od mene jedno 3-4 godine i u toj borbi stvarno mi se bilo sve kocke se mora se složiti. Čak sam mu slomio rebra, tako da je bila jedna strašna borba. Pobedio sam ga baš onako kako treba. Tu bi borbu izdvojio, onda bile su jako teške sa neke Grigorije, isto tako Rus, zvali su Gubica, bio Tempaš, a to sam bio i ja. Znači, naše borbe su se uvijek završavale, što ja kažem, krevi do kolena je uvijek bilo. Jedanje sam ga pobedio, 3 puta smo rovali nerešeno i tako. Ja kažem, znači nikada se ne sme da bira protivnik i nikada se ne sme proceniti protivnik, što je jako bitno i jako važno i ja to nikad nisam uradio u životu. Uvijek sam ušao u borbu sa elanom da moram da pobedim. I još jedan podatak, nikada nisam bio povređen, nikada nisam bio uvređen kad je bilo ranje. U mojej karijeri od početka do danas samo sam bio takmičar i trener, što mi je izuzetno drago, nikakve funkcije druge nisam imao. I eto, svoje 63. godine još uvek to radim i normalno pitaju me dok ću. To sam isto tako kazao, ovo pitanje što ste mi bili postavili, to je baš pravo pitanje. Kad sam osetio da nisam mogao više da armijam turnijske borbe, ja sam kazao doviđenja. Kad sam osetio da više ni ove pojedinačne borbe ne mogu da armijam, ja sam to ostavio. Još osjećam da mogu, zdravlje ako posluže normalno, a to će se desiti sve tamo do jedno 65. godine. Posle 65. godine sigurno da čovjek više ne može to da radi, da uradi što je uradio pre toga. Ja još uvek mnoge stvari mogu da uradim.
Kažete da nikad niste bili povređeni, ali kažu da se nikad niste ni zagrevali pre meča.
Ne, nikada.
Zbog čega?
Pa ne znam, to je, znate kako, individualno. Znači, ja se slažem sve sa ovim, kažem, moraš da budeš gibak, moraš da budeš ovo, moraš da... Ja tražim to od mojih rvača. Ali nikada, ni na treningu, ni na meču. Pa evo sad ja imam ovog mog klinica, Štefanek. Kao da je moje dete, evo. Ni taj se ne zagreva. Nisam mu ja to pričao, možda mu je neko kazao, ne znam, ali izuzetan talenat, izuzetan rvač koji ja smatram da čak, evo dok li ja budem radio, ako sve bude u redu, smatram zajedno, govorim sa ovim timom, jer ovaj tim ne mogu da izostavim, da kažem, od predsjednika Saveza, predsjedništva, selektora Dokmanca, stručne komisije gdje je predsjednik Frgić, znači svi su oni bili moji rvači, ali nemoj znam, te da druga priča mi. Mene, koji radi, koji sam, eto, operativac, znači, to je jedan tim, smatram da taj Davor Štefanek mora da postigne jedan rezultat, znači, mora da bude ili prvak sveta, ili prvak Evrope, ili neku olimpijsku medalju da uzme za ove 2-3 godine dok ja budem radio ovo. Smatram da posle 65. godine stvarno treba da se povučem, jer to bi otprilike nekako i taj biološki normalan život je. Treba gledati u istinu, a ujedno svako vreme nosi svoje breme. Prema tome, niko nije pobegao od prirode, tačno.
Gospodine Damjanoviću, imali ste 1960 mečeva, a samo 75 poraza. Koji vam je najteže pao?
Svi porazi su mi teško pali, što ih je malo bilo. Pa ne znam, ne bi mogo da izdvojim. Dobro, na olimpijadi nisam izgubio meč. Bilo je kad su me pokrili dosta puta. Recimo, kad u istočnom Berlinu sam vrlo protiv tog Gefarta, i onda su me pokrili, ja sam bio drugi, on je bio prvi. To mi je teško pao, taj poraz. Mislim, oba sam se posle revanširao i da put me pobedio s njega 5 puta. Ovde u državi, kao klinac, bio neki Rapajić, koji mislim da živi sad u Kanadi, to je ta juniorska konkurencija bila, ali on je, rekao sam mu seniorska, znači on je bio senior, on me je dan pobedio što ovako pamtim, što mi je ostalo u sećanju. A ono kad sam se probio kao senior, malo je bilo poraza, ali svaki je jako bolio. Jako bolio, bar mene. Ja nisam mogao da budem taj koji sam kazao, nema veze, doći drugi put i tako dalje. Ja sam to baš teško preživljavao i danas isto sa mojim učenicima jako mi teško padne kada izgube i tako dalje i tako dalje. Priroda utiče na sve. Najneugodniji mi je bio jedan ruski Samudinov. Bio je klinac, ja sam bio pri kraju karijere. Rvali smo 4 meča. Od 4 meča, 3 put smo rvali nerešeno, 1 put me pobedio. To mi je bio najneugodniji. Nisam imao rešenja, ali kada je to već bilo pri kraju karijere, ali nije bio neki opasan skor. To je ono što se tiče protivnika koji bi mogu da izdvojim, koji je bio stvarno dobro, bio je Rovačina, bio olimpijski pobedni prvak sveta 4-5 puta i tako dalje, da se nije bio ovca. A sve ovo ostalo, meni su svi bili jednak. Ja sam rvao i protiv ovce i protiv pravog rvača. Devet meseci smo provodili ovde u Košarnjama. Imali smo visinske pripreme, obično, ili na Jahurni, ili na Kupovniku, ili na Popovoj Šapki. Počinjali smo posle nove godine, 20 dana te visinske pripreme i ovo se sve dešavalo ostalo u Košarnjaku. Imali smo našu salu, u trećem paviljonu smo spavali, imali smo sparing partnere, imali smo sve. Taj rad je počinjao, znači, u pretakmičarskom periodu, gdje smo 2 puta trenirali, gdje je bio izuzetno težak, pa onda ti turniri, jednak nisi su kući, nego povratak u Košarnjak, pa ponovno trenizi, pa ponovo turnir, pa prvi 6 meseci prvenstva Evrope, pa onda posle te pusti Geža 15-20 dana kući, pa ponovo visinske pripreme Jahorne ili nešto, znači to je bio drugi ciklus, pa opet jedan turnir, pa opet Košarnjak. To su teške trenizi. Pa evo jedan podatak. Recimo, mi smo u tom vremenu, pošto su bile malo duže borbe, skidali, znači to je intenzitet rada, a za sat i po vremena otprilike 2-2,5-3 kilograma telesne tekovine. Danas, pošto se smanjio borba, mora da bude obim mali, a ogroman intenzitet. Pa evo sad podatak. Jedan takmičar, opet zavisi od visine, težine i tako dalje, eto da uzmemo Štefaneka, koji je tu jedan kvalitetan, koji ima tu negde oko 68 kilograma, visok je oko 168-170 cm, za jedan trening od 45 minuta skida preko 2 kilograma. Svaki trening je izuzetno težak. Izuzetno težak.
A koliko ste to na dnevno morali da podignete, što tegova, što rivala ili onu lutku koja simulira rvača?
Pa evo, ako mi smo dizali, i sad se diže to preko, recimo za jedan trening u tom periodu, znači pretakmičarskom, odnosno pripremnom periodu, da nazovemo, podižemo oko 100 tona tegova. I to ne za zeledom jako je vreme, to se digne za sat i po vremena. A bez tegova, znači bez snage, nema ništa. Osnovna je snaga, pa tu je brzina, držljivost, pa spretnost, pa okretnost i tako dalje.
Niste se zagrevali pred meča, kako ste se psihološki spremali za rivala?
Pa uvek, ja sam gledao i pratio svoje protivnike i kad je moja kategorija, ako sam ja bio prvi u moje kategoriji, onda sam pratio 2-3 kategorije iz druge kategorije, pa kad sam dolazio ja na red i kad sam se skinio, meni je samo trebalo da sudija da zna borbe da ja krenem i da ostvarim kontakt sa protivnikom, jer sam već bio zadnja. Najverovatnije je to bilo jedno psihičko stanje koje ja ne mogu da objasnim, a to je najbolje kad se ne mogu nešto objasniti u tom radu, da nikada nisam bio nezagrin ili da mi se moglo nešto da desi. Volio sam sa težima da radim. Recimo, ja sam imao svog učenika koji sam stvorio pokojni Redik Milićević, bio prvak sveta u super teškoj kategoriji. Ja sam volio izadno s njim da sparingujem. Nisu mogli da briše Struljeće sa mnom. Bio sam im jako neugodan protivnik. Recimo, Petković, isto moj učenik, bio je dve kategorije više od mene, s njim sam sparingovao. U stvari, s njima sam volio težima da sparingujem. Dakle, to mi najverovatnije što nisam težio sam da budem teškaš, ali nisam uspeo. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you, my tears are all in vain. Oh, and I pray that maybe someday you'll be please, is the answer of love. How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer above? How can I ever tell them this is not a puppy love?
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Sreten Damjanović.
Svaki sportista je sujevera. Recimo, ja se sjećam, imao sam svoje rvačke patike u kojima sam se takmičio, nikome nisam dao. Imao sam svoje čarape u kojima sam se takmičio, niko nije mogao da ih uzme. Imao sam svoje dresove, crne i plave, koje nikome nisam dao. Od suspenzola, peškira, maramicu, pošto rvač mora da ima maramicu, nikome nisam dao svoje stvari za takmičenje. Ovo za trening, to nije bilo problema. To sam poklanjao. Bilo u tom vremenu svega. Imao sam jedne japanske cipale, što sam kupio od Japanaca, Tiger, je bila ova firma. U njima sam, kad sam počeo da nešto vredim, kad sam počeo da osvajam te medalje od 69. godine do završetka svoje karijere, samo se takmičio u njima. Nisam ih menjao uopšte. I još jedan podatak. Ako sam pre takmičenja, znači, mi smo se ovdje merili svaki dan, ustajao i ustanem na levu nogu iz kreveta, celo takmičenje sam ustajao na levu nogu. Sportisti su sujeverni. I dan danas uvek moram nešto da uradim, kako sam radio, kako da ne pogrešim i tako dalje. To je valjda ostalo ubiđi čoveka koji se ne može da promeni.
Kad ste završili karijeru, kakav je sad to osjećaj? Čitav život, najveći deo života ste posvetili treningu, takmičenjima, putovanjima, odjednom sutra nema, drugi način života. Kakav je to osjećaj?
Ja još uvek, znači, kao trener, sad mi 10 puta je teže. Jer morate da brinete o svima onima koji su vaši takmičari, morate da im gledate protivnike, morate sa njima da razrađujete taktiku. Znači, onaj svaki koji dođe u reprezentaciju, ja nikad nisam radio sa pionirima i tim nižim kategorijama. I u klubu ja sam radio sa juniorima, oni nešto koji vrede, i sa seniorima, tako i ovde. On, kada dođe u reprezentaciju, po meni, on je završio fakultet. I šta je moj zadatak? Moj zadatak, tako isto i u trening salu koji dođe, mi imamo strašne pionirske škole. Mi imamo 7 punteva, govorimo o Spartaku, 7 strunjaca, 7 sala, 7 trenera pionira, mi imamo preko 120 pionira registrovani, koji se takmiče. I svi oni koji završe taj 8. razred, oni dolaze kod mene, ti svi takmičari su već završili osnovnu i srednju školu. Znači, moj zadatak je u klubu još i učim nešto. Snimim ga, pa mislim da bi mogao nešto drugo da uradi, jer to je taj period. Vidite, ovdje u reprezentaciji moj zadatak je samo da ih što bolje spremim. Znači, tu mora biti i trener majstor, to je jedno. I drugo, njihove specijalnosti, da nešto, ako smatra i ako vidi da možda ih spravi. Inače, drugo ništa. Samo napred i napred i napred. I šta je sport? Ima jedna jako lepa izreka, moram da je ovde kažem. Ima se jednog profesora fiziologije na fakultetu, pa prvo je pitao, ko je vrhunski sportista ovde? Ono su neki uspjeli, šta ja znam. Bili su neki vrhunski sportisti, neki reprezentativci, normalno. Ja sam već jedno bio šampion sveta i nime to interesovalo. Pita, znate vi šta je fiziologija? Ko neko kaže, zna. Kaže, ne znate. A znate vi šta je život? Pa kaže, zna. Ma, ne znate. A znate šta je vrhunski sport? Pa kaže, zna. Pa ne znate. E, kaže, sad ću ja da vam kažem. Vrhunski sport vam je, krenete jednim hodnikom i naiđete na zatvorna vrata. I vi otvorite, idete dalje, naiđete na druga, otvorite i tako dalje. Idete. I otvorili ste milijardu vrati. I šta će se onda, kaže, jednog dana desiti? Pa umorit ćete se. Pa šta će se onda desiti? Pa kaže, šta ćete onda malo? Pa šta će se onda desiti? Okrenit ćete se iza sebe. A šta ćete vidjeti? Da su sva vrata zatvorena iza sebe. A šta to znači? Da nikada ne smete da se okrećete, nego samo napred, napred i napred. To je rvanje, to je vrhunski sport i tako se mora raditi. Znači, ja tako i učim moje učenike. Samo napred, nikada, možda malo zastaneš u tome, ali nikad ne smiješ da se okreneš iza sebe. I nikada ne smiješ da budeš sentimentalan, govorim o rovanju. I nikada ne smiješ da budeš sažaljiv na nekome, nego samo, to je borilački sport i moraš celog sebe da uložiš. Ja šta, opustiš se, ovaj te uvati, polomiti ruku, šta si uradio? To je problem rvanja ili tog našeg vrhunskog sporta.
Čeka da svi ljudi žure domu svom, usamljen šetam ja. Nikog nemam, svud sam sam, dom je prazan uvek moj, imam samo svoje sne. Ali neće uvek biti tako, neću biti sam, jednom tu naći ću devojku lepu kao san. Dominika, nika, bit će ime njeno znam, jer tako želim ja. Kosa plava kao lan, noći tople kao dan, to je moja Dominik. Tada nikad tužan, neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Dominik, nika, bit će radost srcu mom i srećan bit ću tad. Kad se srada vratim ja i kad stignem u svoj dom, tu me čeka Dominik.
Tada nikad tuža, nikad tuža neće biti dan. Divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Svako hoće jednom dodirnut plavog neba svod, da zvezdu nađe tu. Svako želi, svako zna da će jednom kao ja naći svoju domini. Kada nikad tuža neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Mirno čekam da se ostvari želja srca mog, da ljubav nađem ja. Jer će jednom doći čas, uvek željno čekam čas, kad ću naći dobitnik. Tada nikad tuža neće biti dan, divno tad sve bit će i lepo, lepo kao san. Dominik, nikanik u mome gradu živi znam, svud zovem, tražim nju. Noću šetam uvek sam i zagledam svaki lik, tražim svoju dominik.
Sportski spomenar Radio Beograd 1.
Gospodine Damjanoviću, u Urbanju ste ostvarili sve što se moglo osim olimpijske medalje. Da li ste za to adekvatno materijalno nagrađeni? Jer ipak ste vrvali u nekom vremenu.
Da, jesam. Znači, i u onom socijalističkom vremenu je vredilo se baviti sportom. Jeste. Znači, ja se ne mogu da poželim. I kad bi se ponovo rodio, ja bi opet izabrao ovo i ovim bi se bavio. Mislim da ne bi čak ni promenio sport. Znači, sportom bi se bavio obavezno, ali ne bi promenio, nego bi se bavio rvanjem.
Šta ste dobili bavljenjem rvanjem, a šta ste eventualno u životu izgubili?
Dobio sam sve. Znači, dobio sam sve. Dobio sam slavu, dobio sam sve što se može dobiti, počasti koje idu s time. A jeste druga strana, dugo sam se zadržao u tom rvanju, ipak porodica je malo osjetila, tako da uvijek sam želio da budem domaćin, ali nisam uspeo. Imam i danas sve, recimo imam jedan restoran u Subotici, imam svoju kuću, ogromnu kuću, preko 300 kvadrata, znači to sve rvanje mi dao. Imam i zemlju, bavim se i poljoprivredom i to volim, zato što volim i time se bavim. Sve mi je to nekako, to što volim, nisam mogao da uspem iz razloga što ovde moraš dati celoga sebe.
I na kraju, gospodine Damjanoviću, šta je moto vašeg uspeha? Šta vas je dovelo do najviših sportskih visina?
Pa, rad. Samo rad. Rad. I smatram da lenji ljudi nikada ne mogu da uspu u bilo kojem sportu. Imao sam prave ljude koji su me vodili, koji su me naučili ovom trenerskom pozivu, koji ja to prenosim, koliko prenosim, vidi se kroz rezultate i ništa drugo ne postoji. I ogromno veliko odricanje sa jednim velikim motivom rezultat uspeha. Znači, volio sam da uspeh.
Poštovani slušalci, danas smo prebirali po sportskim uspomenama Sretena Damjanovića, jednog od naših najboljih hrvača svih vremena. Hvala na razgovor.
Hvala, hvala.
La mia vita ti darò, sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora, il mio mondo, tutto il mondo sei per me,
e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente finirò come prima, più di prima t'amerò. Sembra un sogno rivederti e carezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora, il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò, come prima, più di prima t'amerò, per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora, il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima.
Sport u anegdotama.
Novac je neophodan, ali neki put predstavlja i smetnju. Naš prvi svetski profesionalni bokserski šampion, Slobodan Kačar.
Mike Tyson je sportista koji je najviše zaradio para u istoriji sporta. 460 miliona dolara. Za toliko para je platio porez. Kad se to desilo, postupno svete i mi smo bili baš u dobrim odnosima. I jedan moj prijatelj, neki biznismen, Živorad Krstić, poznati Chris, koji se bavio cvećem, on je njemu pravio ovaj, za rođendan 60.000 dolara cveće, koštalo ta sala za rođendan. Kad smo bili zajedno kod taj sala i pitali, pošto su rekli da je on bankrotirao i šta se to desilo, kaže on, svako veće, petak i subota kad bi su svako me izprovocirao, pljuno, šutno, gurno, a bez obzira što ja imam tu dva, tri čoveka oko mene. Reaguj, kako reaguj, neko slavi dvilicu, neko zube, svaki vikir, osolja na 300.000 dolara, ja sam lakši. I onda kada ja poglasim da sam bankrotirao i nikome živi, više ne dira, nemam para, nema šta. I sad kad vidim najnormalnije.
Bobby Fischer je čitavim bićem živeo za šah. Sve ostalo za njega nije imalo neku naročitu vrednost. Velemajstor Milunka Lazarević o događaju u Reykjaviku 1972. tokom Bobijevog meča za titulu svetskog prvaka sa Borisom Spaskim.
Jednog dana se pojavio neki debeli čovek, imao negde 150 kilograma. Pitam, ko je to? To je menadžer Beatlesa. Predlažemo da bude njegov menadžer, s tim da znači one šahovske table, samo da može njegov autogram da se stavi i još, ne znam, neka ploča da se snimi gde će on nešto da priča o šahu i da potpiše ugovor za neto 6 miliona dolara. Slušajte, 72. to je bila strašna lova, to je recimo kao sada negde 60 ili 100 miliona dolara, užas od novca.
Thank you.
repriza 25. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 25. aprila 2010. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.